რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. თურქეთმა მისიის საჰაერო სივრცის დარღვევისთვის სირიასთან საზღვრის მახლობლად ჩამოაგდო სამხედრო თვითმფრინავი, ამის შესახებ რამდენიმე მედია საშუალება იუწყება. თურქულმა საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუმ გაავრცელა ვიდეო მასალა, რომელიც ორი პილოტის კატაპულტირებას ასახავს. სააგენტო როიტერის ცნობით, თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალების ავიაგამანადგურებელმა თვითმფრინავი მას შემდეგ ჩამოაგდო, რაც ის რამდენიმე გაფრთხილებას არ დაემორჩილა. ჯერჯერობით უცნობია, თუ ვის ეკუთვნოდა თურქეთის მიერ განადგურებული სამხედრო თვითმფრინავი. ამასთან ტელეკომპანია ალ-ჯაზირა უწყება, რომ სირიის ქალაქ ლატაკიასთან რუსული ავიაგამანადგურებელი ჩამოვარდა. მინიმუმ ერთი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაიჭრა დღეს ეგვიპტის ქალაქ ელ-არეშის ერთ-ერთ სასტუმროსთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. ეგვიპტის სახელმწიფო ტელევიზიის ინფორმაციით, სასტუმროსთან ორი ბომბი აფეთქდა, სხვა ადგილობრივი მედია საშუალებების ცნობით კი დანაღმული ავტომანქანა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. პარიზის გარეუბანში აღმოაჩინეს კამარი ასაფეთქებელი ნივთიერებით და მობილური ტელეფონი, რომელიც პოლიციის ვარაუდით ეკუთვნის 13 ნოემბრის ტერაქტების ერთ-ერთ მონაწილეს. ამის შესახებ როიტერი უწყება გამოძიებასთან დაახლოებულ წყაროზე დაყნობით. მისივე ცნობით, ჯერჯერობით ნაადრევია იმის მტკიცება, ეკუთვნოდა თუ არა ტელეფონი ტერაქტების მთავარ ორგანიზატორად მიჩნეულ 26 წლის სალაჰ აბდესლამს, რომელსაც საფრანგეთის და ბელგიის სამსახურები ეძებენ. პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტების შედეგად 130 ადამიანი დაიღუპა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ბრიუსელსა და მის შემოგარენში კიდევ მინიმუმ ერთი კვირი ჩენარჩუნდება ტერორისტული საფრთხის უმაღლესი მეოთხე დონე, რომელიც გასული კვირის ბოლოდან მოქმედებს. ბელგიის პრემიერ-მინისტრი შარლ მიშელის განცხადებით, კვლავ არსებობს პარიზის მსგავსი ტერაქტების სერიოზული საშიშროება. ამასთან ხვალიდან მუშაობას განახლებენ სკოლები და ბრიუსელის მეტრო. ბელგიის პოლიციამ ორშაბათს გამთენიისას ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დააკავა პარიზის ტერაქტებთან კავშირში ჭმიტანილი 16 პირი, რომელთა დაკითხვის შედეგად ოფიციალური ბრალი პროკურატურამ ჯერჯერობით მხოლოდ 4 წარუდგინა. სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები გააფრთხილა, რომ ტერორისტული საფრთხე მთელი მსოფლიოს მასშტაბითაა გაზრდილი. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, ექსტრემისტული დაჯგუფებები ისლამური სახელმწიფო, ალ-ყაიდა, ბოკო ჰარამი და სხვები თავდასხმებს ბევრ რეგიონში გეგმავენ. სახელმწიფო დეპარტამენტის შეერთებული შტატების მოქალაქეებს ურჩევს განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინონ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებსა და ტრანსპორტში და მაქსიმალურად აარიდონ თავი ხალხმრავალ ადგილებს. სახელმწიფო დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ მისი გაფრთხილება ძალაშია მომავალი წლის 24 თებერვლამდე. პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტების შემდეგ საქართველოში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების შედეგად ბოლო 10 დღის განმავლობაში ქვეყანაში შემოსვლაზე უარი ეთქვა უცხო ქვეყნების 479 მოქალაქეს. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მისივე ინფორმაციით, 2015 წლის 14-დან 24 ნოემბრის ჩათვლით საქართველოს სახმელეთო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა დააკავეს საქართველოს 1 და უცხო ქვეყნების 31 მოქალაქე. სამინისტროს განმარტებით, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები მგზავრებთან დეტალური გასაუბრების საფუძველზე ავლენენ მათი ვიზიტის ნამდვილ მოტივაციას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, განსაკუთრებული ყურადღებით მოწმდება ქვეყანაში შემომსვლელთა სამგზავრო დოკუმენტები და კონტროლდება სატრანზიტო მგზავრთან ნაკადი, რათა მაღალი რისკის მქონე ქვეყნების მოქალაქეები საქართველოს გავლით სხვა სახელმწიფოებში არალეგალურად არ მოხვდნენ. სამინისტროს განცხადებით, ყველა პროცედურა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ტარდება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო განაგრძობს განსაკუთრებული რეჟიმით მუშაობას, რათა დაიცვას ქვეყნის მოსახლეობის უსაფრთხოება, ნათქვამია განცხადებაში. სამინისტროს ინფორმაციით, გიორგი მღებრიშვილის გადაწყვეტილებით საქართველოს სახელმწიფო სახმელეთო საზღვრის დაცვის და კონტროლის გამკაცრების მიზნით გაძლიერდა სასაზღვრო პოლიციის პირადი შემადგენლობა და მობილიზებულია დამატებითი ძალები. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს და ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრების გიორგი კვირიკაშვილის და ედგარ რინკევიჩის შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ გამართულ პრეს-კონფერენციაზე რინკევიჩმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს მიერ მიღწეული თვალნათლივი პროგრესიდან გამომდინარე, ევროკომისია დადებითად გადაწყვეტს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხს.
მოგესალმებით. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. გადაცემას 1 საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ ქალებზე და ქალების ჩართულობაზე თანასწორობისა და მშვიდობის დამკვიდრების საქმეში. სამშვიდობო მოლაპარაკებები და ქალთა ორგანიზაციები როგორ ხედავენ ქალები გამყოფი ხაზის გასწვრივ არსებულ პრობლემებს და რატომაა მნიშვნელოვანი ქალთა მონაწილეობა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში არსებულ შეხვედრებში. ამ თემაზე გადაცემაში გენდერული ამბები დღეს ისაუბრებენ გადაცემის სტუმრები: ანა ფაშალიშვილი, მენეჯერი გაელოს ქალთა ორგანიზაციის პროექტისა ქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისთვის და მარიამ რობიტაშვილი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე 13-დან 14 საათამდე პირდაპირ ეთერში. გადაცემის ჩანაწერის ნახვა შესაძლებელია რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარეას ეთერით შეგიძლიათ მიადევნოთ თვალი გადაცემის ჩანაწერს. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988 327, შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა ჩვენთვისაც და ალბათ იმ რადიო მსმენელისთვისაც, ვინც ახლა უსმენს პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებს. დაგველოდეთ ახლა ერთი მუსიკა და მუსიკის შემდეგ უკვე გადაცემის სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში.
Turned out to be.
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები. უკვე სტუმრებთან ერთად შემოგვერთა გადაცემის ორი სტუმარი, ანა ფაშალიშვილი, მენეჯერი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტისა ქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისთვის და მარიამ რობიტაშვილი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი. უღრმეს მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენს მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ და თქვენთვისაც, ჩვენი სტუმრებისთვისაც, მართალია ვისაუბროთ უკვე შემოსვლამდე, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, რომ საუბრობთ ქალებზე, თანასწორობაზე, მშვიდობაზე, სამშვიდობო მოლაპარაკებებში, ქალთა ჩართულობაზე, სამოქალაქო სექტორის მონაწილეობაზე, კერძოდ ამ შემთხვევაში გამყოფი ხაზის გასწვრივ არსებულ პრობლემებზე და იმაზე, თუ როგორ ხედავენ ამ პრობლემებს ქალები და როგორ, ასე ვთქვათ, რა საკითხებს აყენებენ ისინი განხილვის პროცესში. მოდით პირველ რიგში მარიამს ვკითხავ ზოგადად ამ საინფორმაციო შეხვედრების მნიშვნელობაზე, რო ვთქვათ, დიდი ხანია უკვე თქვენი ორგანიზაცია ჩართულია ამ პროცესში, სამქალაქო სექტორთან შეხვედრებს გულისხმობ და ამ თემების თავმოყრასაც, რომელზეც შემდეგ მსჯელობენ ისინი, და რა მნიშვნელობა აქვს მოკლედ მთლიანობაში ამ პროცესს და რამდენი ხანია, რაც ეს, ასე ვთქვათ, ამ საქმით ხარც დაკავებული პროექტი მიწურულს უახლოვდება უკვე რამდენადაც ვიცი.
მოგესალმებით, პირველში მადლობა მოწვევისათვის, მოგესალმებით რადიო მსმენელსაც. ესე იგი, ჩვენი პროექტის ფარგლებში ტარდება ზუსტად ესეთ საინფორმაციო ტიპის შეხვედრები და ეს პროექტი მეორე ფაზა დაიწყო 2013 წლიდან და პრინციპში უკვე დავიწყეთ ამაზე ზრუნვა. ეს 1325 რეზოლუციის სამოქმედო გეგმასთანაც არის კავშირში და მე ალბათ ვწლადაც ამაზე ვისაუბრებთ. ზოგადად ამ საინფორმაციო შეხვედრების მნიშვნელობა არის ის, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ამ გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში, ჩაერთონ აქტიურად იმ პროცესებში და იმ საქმიანობაში, რაც პირდაპირ აისახება მათზე და ზუსტად მათთვის კეთდება, ხო, ეს ინციდენტების პრევენციის შეხვედრების ნებისმიერ, ანუ ყველა ფორმატი და ყველა ტიპის შეხვედრა, რაც აი ამ სამშვიდობო ფორმატს უკავშირდება, არის სწორედ ამ ადამიანებისთვის, იმისთვის, რომ მათ უკეთესად იგრძნონ თავი, უფრო შეძლების და გარად კარგად უსაფრთხოდ იცხოვრონ, თუმცა ვიცით, რომ ეს ძალიან რთულია. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ რო გავიდა, არის ძალიან ბევრი პრობლემები და ამასაც ალბათ შევეხებით მოგვიანებით. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანუ ეს ადამიანები, ვინც სახელმწიფოს მხრიდან, ვინც მსგავსი ტიპის შეხვედრებში მონაწილეობენ, მათაც ჰქონდეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რეალურად, აი ყოველდღიურად, რა პრობლემები აქვთ ამ ადამიანებს. ანუ ერთგვარი ინფორმაციო
შეხვედრების, ასე ვთქვათ, მთავარი, აი ხო, აი რა ხდება ამ შეხვედრაზე, რო აგვიღწეროთ, ასე ვთქვათ, აი ამ შეხვედრის რაღაცა მიმდინარეობა, ანუ ვინ იკრიბება დაუშვათ, ერთ ის მხრივ გასაგებია თქვენ ნარსამთავრობო ორგანიზაცია ამ შემთხვევაში, მეორე ის მხრივ მოსახლეობა, ანუ კონკრეტულად ვინ, აი როგორ იკრიბება დაუშვათ ეს ხალხი, განსაკუთრებული რაღაცა საქმიანობით გამორჩეულები დაუშვათ, თუ რიგით მოქალაქეები უბრალოდ, აი ორგანიზება როგორ ხდება ამ შეხვედრისაც საინტერესოა, ანუ ვინ მოდის და როგორ და რაზე ლაპარაკობთ შესაბამისად.
ბატონო, აი
აქ მოგროვილ თემებს მე როგორ აწვდით უკვე, ნუ იმ სულ ორი ფორმატია ამ მოლაპარაკებების, ერთი ჟენევა და მეორე ერგენეთი, და ამ შემთხვევაში იქამდე როგორ მიდის მე ეს თემა.
კი, ანუ ზუსტად აი ამ პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ჩვენ გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან ერთად ვახორციელებთ, ამ პროექტის ფარგლებში გვაქვს შეხვედრები, ანუ გაეროს მხარდაჭერით კეთდება. ჩვენ გვაქვს ბაზა იმ ადამიანების, იმ ორგანიზაციების, იქნებიან ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ სათემო ფონდები, რომლებიც უშუალოდ ამ სოფლებში მუშაობენ, ხო? და ვიცით, რომ არიან კიდე ლიდერი ქალები ისეთ გამოკვეთილი, ვინც უფრო აქტიურები არიან, ჩართული არიან საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. და ვფიქრობთ, რომ აი სწორედ ესეთი ადამიანები ჩავხვდეთ ამ ტიპის შეხვედრებში. ერთის მხრივ მოკლედ ვეპატიჟებით ამ ქალებს, იმიტომ რომ გვინდა, რომ აქცენტი გაკეთდეს ქალთა მონაწილეობაზე, მათ მეტ ინფორმირებულობაზე, მეტ ჩართულობაზე, და მეორეს მხრივ ვიწვევთ სახელმწიფო წარმომადგენლებს. როგორც აღნიშნეთ, თქვენ გვაქვს ორი მიმართულება, ხო, ერთადი ჟენევა და IPRM-ი. ჟენევის შემთხვევაში ვიწვევთ იმ თუ გვაქვს ჟენევის საინფორმაციო შეხვედრა, ხო, ან შემთხვევაში ვიწვევთ იმ ადამიანებს, ვინც ჟენევაში მონაწილეობენ, ხო, IPRM-ის შემთხვევაში, რაც პრინციპში იყო, ხო,
ჩვენი
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმი, რომელიც სამწუხაროდ ეხლა მხოლოდ ერთგვარი მიმართულებით არსებობს, როგორც ფასდება ხოლმე ხშირად პოლიტიკური მიზეზების გამო. გამო. Და ანუ რადგან ჩვენი ბოლო შეხვედრა იყო სწორედ აი IPRM-ის follow-up-ი, ასე ვთქვათ, ანუ შემდგომი საინფორმაციო შეხვედრა, ყავს ხოლმე შერიგების და სამოქალაქო დანაწევრების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენლები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენელი. ანუ ზუსტად ეს ადამიანები ვინც არიან უშუალოდ ერგნეთში შეხვედრაზე და პირდაპირ ხვდებიან მოსახლეობას, ანუ რაღაცნაირად კავშირს ვამყარებთ მათ შორის, რომ უკეთესად ხდებოდეს ინფორმაციის გასვლა, პრობლემების წარდგენა და რეკომენდაციების და წინადადებების შემუშავება. ასევე აღსანიშნავია, რომ სანამ შევახვედრებთ ამ ადამიანებს უშუალოდ, ჩვენ გვაქვს ხოლმე მოსამზადებელი შეხვედრა ასევე სწორედ აემ ორგანიზაციებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებიდან და არა მხოლოდ იქიდან, არამედ უბრალოდ ვინც იქ მუშაობს და რაღაცაა შევაჯამებთ ხოლმე ერთად, რაზე გვინდა რომ აქცენტები გავაკეთოთ უშუალოდ საინფორმაციო შეხვედრის დროს.
კი ბატონო, ანუ რა ამ აქცენტებზე მე რო ვთქვა და ამ შემთხვევაში
ანას დავამატა.
კი ბატონო, სპურველი.
ფორმატი. 2008 წლიდან გარეს ქალთა ორგანიზაციას ყავს ადამიანის უფლებათა დამკვირვებლები, რომლებიც მუშაობენ სამეგრელოში, იმერეთში, ასევე გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში და შედაქართლში. ასეთ შეხვედრა, ანუ ეს მეთოდი არის, მათ აქვს სპეციალურად შემუშავებული კითხვარი. სადაც არის კითხვა სხვა კითხვები, თქვათ, სოციალურ საჭიროებებზე, ეკონომიკურ საჭიროებებზე, საგანმანათლებლო საჭიროებებზე ასე შემდეგ. და ამ კითხვის მიხედვით ხდება საჭიროებების შეფასება, ასე თქვა, და ასეთ შეხვედრებზე ეს ადამიანის უფლებათა დამკვირვებლებიც იღებენ მონაწილეობას და ისინი წარადგენენ თავისი მუშაობის შედეგად გამოვლენილ პრობლემებს, პრიორიტეტებს და საჭიროებებს.
ანუ ესეც არის ფორმატი. ანუ ხო, თუ შეგვიძლია რომ რამდენიმე ეს მოხაზოთ მაინც, ანუ
კი, ანუ ძალიან სხვადასხვა არ განსხვავდება თქვა შიდაქართლის სამეგრელოს და ცოტა უფრო განსხვავებულია შიდაქართლის სპეციფიკა, იმიტომ რომ იქ ეს ბორდერიზაცია, ანუ საზღვრის გავლების პროცესი რომ მიმდინარეობს, სამეგრელოში ეს არ არის, ნაკლებად არის, იმიტომ რომ უფრო ბუნებრივი საზღვარია იქ. სპეციფიკა არის, ანუ თქვა საბავშვო ბაღებს, საგანმანათლებლო საჭიროებები, ხო, ეს არის საბავშვო ბაღების ნაკლებობა. ან თქვა იმ სოფლებში სადაც არის საბავშვო ბაღი და თქვა სხვა სოფლებში სადაც არ არის ტრანსპორტირება მოსწავლეების. არის სკოლებზე ხელმისაწვდომობა, ეს არის სოციალური პრობლემები, თქვა სოციალური დახმარების არ ქონა, ან შეწყვეტა და თქვა არის ხომ ხშირად რომ მოსახლეობას არ ესმის თუ რატო შეუწყდა, იმიტომ რომ მათი მდგომარეობა ბოლო შეფასების მერე არ გაუმჯობესებულა და მაინც შეუწყდა დახმარება. არსებობს ასევე არის ინფრასტრუქტურული პრობლემები, თქვა შიდაქსები არის, გავსაყრელების პრობლემა. ცხადია, გამყოფ ხაზზე მდებარე სოფლებისთვის არის ასევე სერიოზული პრობლემა, რომ მათ არ აქვთ ხელმისაწვდომობა ბუნებრივ რესურსებთან, ხო? თქვათ წყლის ოკუპირებული წყალი,
რესურსები არ ხომ ხშირად
პრობლემაა. წყლის სასმელი წყალი ასევე. ამ ყველა პუნქტი შეფასება ხდება, ეს აისახება ანგარიშებში, თითო სოფელი კეთდება ერთი თვის განმავლობაში და შემდგომში უკვე შეჯამებულად წარუდგენთ ხოლმე მთავრობას იმას თუ რა საჭირო რობები აქვს ამ სოფელში. და მარიამი კარგად ხსნიდა ძალიან, ეს არის ორმხრივი პროცესი. ანუ ერთის მხრივ ხალხი აწვდის ინფორმაციას, მაგრამ თავრობაც აწვდის ინფორმაციას, მაგრამ ეს ხალხისგან მიწოდებული ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავრობა იცოდეს, საქმის კურსში იყოს, რომ
თქვათ არ გამორჩეს. თავრობა საქმის კურსში არის იმ კომისიის ფარგლებში, ხო?
თავრობა არის საქმის კურსში, დიახ, იმ კომისიის ფარგლებში, რომელიც შარშან წინ მუშაობდა. და ცხადია იმის მერე, ანუ შეფასება საჭიროებების გაკეთდა შარშან წინ 2013 წელს. იმის მერე ცხადია
ხელმისაწვდომობის გატარდა შეიძლება ფაზის მიმდებარე სოფლების საჭიროებების სემსწავლელ კომისიაზე ვსაუბრობთ ამ
შემთხვევაში. და
კმედით, ანუ აღარ მუშაობს ეს კომისია, მუშაობს ბოლო დრომდე, რამდენიც ვიცი, იკრებებოდნენ ხოლმე.
კი, კი, კომისია კმედითია, სტრატეგიაზე მუშაობენ, როგორც ბოლო შეხვედრის შემდეგ გითხრეს, ანუ სტრატეგია დამტკიცებული არ არის და ამ სტრატეგიას შემდეგ მოყვება უკვე სამოქმედო გეგმა, მაგრამ სამოქმედო გეგმაც შეიძლება არ არის შემუშავებული. ამიტომ აი ეს შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხალხის პრიორიტეტების გათვალისწინება მოხდეს თვითონ ამ სტრატეგიაში და სამოქმედო გეგმაში, მე როცა ის დამტკიცდება და შეიქმნება.
კი ბატონო, და აქვე ალბათ რეზოლუცია უნდა ვახსენოთ, ის გაეროს 13-25 და ქალების ასე ვთქვათ რა დოზით ეხება, ეხმიანება დავშთ აი ამ პროცესს და ასე უხეშად ვიკითხავ პირდაპირ მოკლედ და
მადლობა, მე მქონდა საშუალება რომ თქვენს ეთერში მესაუბრა.
და პრობლემები არის დარჩენილი რეზოლუციის.
კი, ხადია, ანუ წელს არის ბოლო წელი რეზოლუცია, 4 წლიანი რეზოლუცია იყო, 4 წელი ქონდა სამოქმედო გეგმა უბრალოდ საქართველოს მთავრობის შემუშავებული. გაეროს უშრომის საბჭოს 325 რეზოლუცია მსმენელისთვის რომ განმარტოთ და 2012-15 წლების სამოქმედო გეგმა გვქონდა ეროვნული საქართველოს შემუშავებული. წელს იწურება გეგმა და მიმდინარეობს მუშაობა ახალი სამოქმედო გეგმის შესრულებას შედგენაზე. ალბეთ დროულია ხო რომ გადავხედოთ რა შესრულდა, რა არ შესრულდა, ქონდა თუ არა ეფექტი და რა რას კავშირშია გამყოფ ხაზის მიმდებარე სოფლებთან ხო? ცხადია პირდაპირ კავშირშია, იმიტომ რომ რეზოლუცია ეხება ქალებს მშვიდობასა და უსაფრთხოებას, ქალები რომლებიც ცხოვრობენ კონფლიქტის შედეგად დაძარალებულ რეგიონებში არის პირდაპირი ძალიან პირდაპირი ბენეფიციარი ასე ვთქვათ ამ target group-ი
კი ბატონო
სამიზნე ჯგუფი ბოდიში ამ რეზოლუციის და ცხადია მათი საჭიროებების გათვალისწინება სახელმწიფო პროგრამების შედგენაში იყო ერთ-ერთი პუნქტი რომელიც რეზოლუცია შეიძლება სხვადასხვა კუთხით. ასევე რეზოლუციაში აქცენტი იყო გაკეთებული ადრეული გაფრთხილების სისტემებზე და ეს თქვენს ეთერში ადრეც აღნიშნე რომ ძალიან ისეთი მოთხოვნა იყო მნიშვნელოვანი მოთხოვნა რომელიც ქალებისგან და გამყოფ სოფლებში მცხოვრებ გამყოფ ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ მოსახლეობისგან მოდიოდა რომ მაგალითად 2008 წელს ხომ მოხდა ომი და კიდე რომ მოხდა სხვა არ ვიცით რა ვქნათ ან არ ვიცით რა წავიდეთ არ ვიცით როგორ მოვიქცეთ ხო ძალიან ბევრი წესია და ელემენტარულ თემ თქვა და წაიღო სახლიდან საწახვიდე თავში საფარი არსებობს თუ არა და ასე შემდეგ. ანუ სამწუხაროდ ის ესეთი პუნქტია რომლის შესრულებაც დღესაც
ანუ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგაც არავის არ უზრუნია რომ ადგილობრივი მოსახლეობა იყოს ინფორმირებული და უშედეგოდ პირველად იქცევის წესების შესახებ ხო?
ესე გამოდის რომ დღემდე ადგილობრივი მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს ეს საკითხი მწვავე დგას რომ დღესაც არ ვიცით ჩვენ რა ვქნათ და საფრთხე ყოველთვის არის და თან იქ უკვე იმ სოფლებში სადაც ჩვენ ძახშია დავდივართ ეს საფრთხე როგორც ჩვენ აღვიქვით ის იმაზე უფრო მწვავე დგას იმიტომ რომ ისმის როლების ხმა ისმის სამხედრო ტექნიკის გადაადგილების ხმა და იმათვის ხადია უფრო ინტენსიურია საფრთხე და უფრო მეც ფიქრობენ თუმცა რაკნან ჯერჯერობით არიციან.
კი ბატონო, შეუსრულებელ იმაზე შემდეგ კიდე ვილაპარაკოთ, ან მარტო ეს ერთი პუნქტი არ არის რომელიც არ შესრულებულა და არის ბევრი. მარიამთან რო მარიამ მიუბრუნდები ასე ვთქვათ, ისე პრობლემები საერთო არისო ძირითადად გამყოფი ხაზის ვთქვათ სოფლებში. თქვენ უფრო მეტად გაქვთ ამ შემთხვევაში შიდა ქართლის მოსახლეობასთან შეხვედრა თუ არა? ანუ ეს ხება ორივე ეს სამეგრელოსაც და ამას ანუ აი ესეც რო ვთქვათ და ჩამონათვალი იცვლება თუ არა წლიდან წლამდე და უშოთ აკლდება რაღაცა პუნქტები იმის გამო რომ ხელისუფლებამ ეფექტურად იმუშავა და რაც შეცვალა ასე ვთქვათ მდგომარეობა თუ რჩება სიაში ასე ვთქვათ შეუცვლელი პუნქტები.
კი, ესე იგი, ჩვენ IPRM-ის მიმართულება, რადგან მხოლოდ ერგნესის მიმართულებით გვაქვს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი აქცენტი გვაქვს შიდა ქართლზე, მაგრამ თქვათ, აი ბოლო შეხვედრაზე IPRM-ის გარდა ჩვენ ყავდა სწორედ აი ამ კომისიის წარმომადგენელიც, მოწვეული მდივანი ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან და შესაბამისად მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ყველა რეგიონი მოგვეცვა, სადაც კი მსგავსი პრობლემა არსებობს. ეს არის საჩხერეში არის, ხო? ესეთი პრობლემა ზუგდიდიდანაც ყავდა წარმოდგენილი და ერთად ასევე დავპატიჟეთ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები რომ მათთვის უფრო ახლობელი თემაც იყო და მათი ხედვაც უგვენახა.
ადმოდიან საერთოდ ასეთ
შეხვედრებზე. კი, ანუ მათი მხრიდან მსალობა ყოველთვის არის პრინციპში რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ შეხვედრებში და მოგვაწოდონ ინფორმაცია. ანუ მე უკვე სხვა საკითხი არის რამდენად ხდება რაღაცების შესრულება. ეს შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ ცოტა გრძელვადიანი პროცესი არის. სამწუხაროდ ჩვენ კი მუდმივად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ეხლა ჭირდება, ხო, ამ ადამიანებს ამ ეტაპზე ჭირდება დახმარება და ერთი დღეს კი მნიშვნელოვანი ჩვენ ალბათ ნებისმიერი ჩვენგანი რომ ესე წარმოვიდგინოთ, გვქონს სიტუაციაში ძალიან რთულია ნამდვილად მათი მდგომარეობა, ესეთი შეფასებები ხშირად მოგვისმენია ამ ადამიანების მხრიდან, მით უმეტეს რომ იქვე ცხოვრობენ, მაგრამ Ուշմ թվաշի ջերջերովի տայսետի դիդի նաբիջեպի սախամցեպաս պրիտան ռամեց հեզվամ նիշնով նա չեցոլոս ամդամին է միսկոլոտխի ուրի դգոմարովա սամցխոր դալբատ ջերջերովիտ վերվխետավտ։ Ես մեր պիքրովրա պոլիտիկուր սակետխեպտանած արիստակավշիրեպուլի էրդիս խրև դա էկոնոմիկորդանած թավիստաված սխատիա։ Թումցա ռաղացևի իրատքպանումդա իծուլևա լինանց ուամդե, մագրամ արիս եկիտխեպի ռոմելց մոտ մի վատ կաստղիս ասրեքշի անամաց աղսեն այմ ագարդա ծարձգավիս պրոբլեմա դա, թան ես սարձգավիս սասմելի խոյրդիս խրում այս սասմելի ծգալ դրամդենատ պիրվալադիս աչիրոյված արմետքին, դա սարձգավ մոգլետ իրտապեր միտիս էկոնոմիկ ուր դգոմարովաստան, ավիս իրտապեր կավշեշիրած իտեղուպրով ավարեսեպս մատ դգոմարովաստ։ Ես թավիս խրիվի միմաստան ներս կավշեշիրով իծլեպա, խո ես սոպլեպի։ Չոյմ իտրոմ թաստան գոգսեսեցի
Մոդիտ անու, կալեպս է ալբատ ակցենտի ուպրով մետատ, իս միսի գիտագամդիներ ալբատ ուպրով մոցկլադ իչ գուպի աշե սաբամիսատ գամգոպի խազիս կասուրում ծխորեպի, սոպլեպշի կալեպի դա բավշովի ուպրով մետատ դա, պլիուս թեմատիկա ռոմելից
Համ ապեպ խազիս միմ ջաբար է սոպլեպշի, ստիպենդիաս իղեպեն, անում սախալցիպով սրուլ ատ պարոս մատի մատ խարջեպս, ստավլիս խարջեպս, ասև է շեշիս պրոգրամայի խորոմ էլց իմ սաճրովիտան կամոմ դինարերո այսև է կազի պիցիրեպիս պրոգրամաշի չարջտա ձալիան բերի սոպելիմ, կազի պիցիրեպա միմ դինարով, սկլիս այդ կոտ իրիպոնիս արխի հեյաբիլտացիա մողտարած կարգոլ սոպլեպս մողղսնայց պրոբլմա, ամս մողղ է տավիսի հիակիրեպը, ասով է բոլոշ է խոտրիս մեր է դամ իրեկաց չյան մադամի սուպլեպը դամ գուրովիլ մատ է, սոպել սոբիշի սատաց արիխո տրանսպորտի, պավուշը բախշով կատայիկոնամոս ծոլեպի, դա ինիշնամ
Սպենել շեղախսեն է պրով, սավուբրովտ անապաշալի շուլթան, մենեջեր թան, գայրոս կալտա որգանիսացիս պրոյեկտի սակալեպի թանաստորովիս մշույդովիս է գամիտարապիսույս դա Մարիամ Հոբիտա շուլթան էրթատ, Մարիամի գախլավտ կագոցնով սախլ ախալան վեպստա, շեմտեք իսև չյուն ստումրևթան էրտատ կավոգրծել էվ ծաղ պարս։
Հադիո թավիս ուպլեպա, FM աշվիդի դա ոտխի։
რუსული სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების ფაქტი დაადასტურა ცოტახნის წინ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით სირიის ტერიტორიაზე სავარაუდოდ ხმელეთიდან დაცხრილის შედეგად ჩამოვარდა სუ 24 ტიპის ავიაგამანადგურებელი, რომლის ორმა პილოტმა კატაპულტირება შეძლო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ამ განცხადებამდე თურქმა მედია საშუალებებმა გავრცელეს ინფორმაცია, რომ თურქეთმა მისი საჰაერო სივრცის დარღვევისთვის სირიასთან საზღვრის მახლობლად ჩამოაგდო სამხედრო თვითმფრინავი, მას შემდეგ რაც ის რამდენჯერმე არ დაემორჩილა გაფრთხილებას თურქეთის საჰაერო სივრციდან გასვლის შესახებ. საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუმ გავრცელა ვიდეომასალა, რომელიც ორი პილოტის კატაპულტირებას ასახავს. ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო ოპერაციაში ჩაერთო ფრანგული ავიამძიდი შარლ დე გოლი. საფრანგეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სამხედრო გემის ბორტიდან აფრენილმა ავიაგამანადგურებლებმა სირიის ქალაქ რაკასთან გამთენიისას დაბომბეს ექსტრემისტების მიერ კონტროლირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტები. მანამდე კი იერიში მიიტანეს ერაყის ქალაქებში, მოსულსა და რამადიში რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები გააფრთხილა, რომ ტერორისტული საფრთხე მთელი მსოფლიოს მასშტაბითაა გაზრდილი. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, ექსტრემისტული დაჯგუფებები ისლამური სახელმწიფო, ალ-ყაიდა, ბოკო ჰარამი და სხვები თავდასხმებს ბევრ რეგიონში გეგმავენ, ამიტომ შეერთებული შტატების მოქალაქეებს ვაშინგტონი ურჩევს განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინონ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებსა და ტრანსპორტში და მაქსიმალურად არიდონ თავი ხალხმრავალ ადგილებს. პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტების შემდეგ საქართველოში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების შედეგად ბოლო 10 დღის განმავლობაში ქვეყანაში შემოსვლაზე უარი ეთქვა უცხო ქვეყნების 479 მოქალაქეს. ამის შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება. მისივე ინფორმაციით, 2015 წლის 14-დან 24 ნოემბრის ჩათვლით საქართველოს სახმელეთო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა დააკავეს საქართველოს 1 და უცხო ქვეყნების 31 მოქალაქე.
დავბრუნდით ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერულ ამბებს ისმენთ ახლა. გადაცემაში სტუმრად ყავს ანა ფაშალიშვილი, მენეჯერი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტისა ქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისთვის და მარიამ რობიტაშვილი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი. ვსაუბრობთ მშვიდო თანასწორობაზე, მშვიდობაზე, ქალთა მონაწილეობაზე ამ პროცესში, კერძოდ IPRM-ის, ანუ ეს არის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, ქალთა ჩართულობაზე და სანამ საინფორმაციო გამოშვება და შემდეგ მუსიკა დაგვეწეო და ვსაუბრობდით იმ, ასე ვთქვათ, ჩართულობაზე, რომელსაც ხელისუფლება იჩენს, ასე ვთქვათ, ამ პროცესში გამყოფი ხაზის გასწვრივ მცხოვრები, სოფლებში მცხოვრები მოქალაქეების მიმართ. ანა საუბრობდა სწორედ ამაზე, ასე ვთქვათ, იმ შესრულებულ ვალდებულებებზე, რომელიც ხელისუფლებას ხელისუფლება პოზიტიურად დაახასიათებს ამ თვალსაზრისით. ამბულატორიებზე ისაუბრა ანა.
თუ შეიძლება ამ მიმართულებით, ზუსტად მე რო ისე არ გამომივიდეს, რომ მხოლოდ ნეგატიურ ასპექტებს ვეხები, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი, რაც ანა მისაუბრა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და წინ გადადგმული ნაბიჯები. ასევე აუცილებლად მინდა აღნიშნოს სოციალური დახმარებები და ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც ძალიან ეხმარება მოსახლეობას და ჩვენ პრინციპში 3 წელია, რაც მეორე ფაზა დაიწყო, მაგრამ ისე 6 წელია, რაც პროექტი მიმდინარეობს. რომ ვადარებთ მაშინ რამდენად რთული იყო თუნდაც ოპერაციების დაფინანსებები, იგივე ეტლები და ესეც შეჭრები, ეხლა უკვე ნაკლებად არის, უბრალოდ გადამისამართება ხდება და მოსახლეობას პრინციპში მით უმეტეს აი ამ სოფლებში მეტნაკლებად ინფორმირებულია ამის შესახებ. სოციალური დახმარებები ძალიან ეხმარება იქ მცხოვრებ მოსახლეობას, ეს აღსანიშნავი არის ნამდვილად და გამოსაკვეთი. უბრალოდ ამ მიმართულებით ბოლო დაკვირვება ჩვენი არის ესეთი, რომ სწორედ აი ამ სოფლებში ხშირ შემთხვევაში ძალიან რთულია ამ ტიპის დახმარებების მიღება. უჭირს მოსახლეობას, რომ დააკმაყოფილოს ეს კრიტერიუმები, რაც აქვს სამინისტროს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს.
ხო, რა თვალსაზრისთან, ანუ რა გულისხმობთ უფრო?
ანუ უჭირს პრინციპში ზოგჯერ ამაში გარკვევა, კონკრეტულად რა მოთხოვნები აქვთ ხოლმე, იმიტომ რომ ცოტა რთული არის ეს სისტემა, როგორ ფასდება ხო ბენეფიციარი. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბოლო დაკვირვებით ის ბენეფიციარები, რომლებიც იღებდნენ ამ დახმარებას, მას დახმარებას მათ შეუწყდათ ასეთი
ტიპის დახმარებას და სოციალური მდგომარეობა.
ხო, არაფერი არ შეცვლა, არც შეუძენიათ, არც ვინმე დახმარებია, ანუ არაფერი ისეთი არ მომხდარა, რასაც ანუ მშაბა დაეწყონ რაღაცა ესეთი. ესეც მინდა აღნიშნოთ, ცოტა გამოვყო, რომ აი დასაქმების პრობლემასთან არის პირდაპირ კავშირში, რომ მოსახლეობას ხშირად ეშინია თუნდაც ესეთი ნახევარ განაკვეთიანი ან
იმიშიშით, რომ არ დაკარგოს მერე სოციალური შემთხვევები.
რომ არ დაკარგოს, მაგრამ რეალურად კარგად ვიცით, რომ ანუ ეს არ მოქმედებს დიდად მათ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ყველა შეხვედრაზე დავაყენოთ ესე კითხვი, რომ ეს არ იყოს ერთმანეთთან კავშირში. იმიტომ რომ ეს კიდევ უფრო იკლებს აქტიურობა მოსახლეობის და ძალიან ცუდია თვითონ რეგიონისთვის.
გადაგეძლებთ მე დავამატებს ჩვენ პრობლემებს გვიქმნის არა მარტო თქვათ მუშაობაში, არამედ ჩვენ სხვა კომპონენტი გვაქვს პროექტის, რომელიც არის მცირე საგრანტო კომპონენტი. გრანტების გაცემის დროსაც გვაქვს ეს პრობლემა, იმიტომ ჩვენ უშუალოდ გრანტებს გავცემთ მოსახლეობაზე, რომელიც მოქალაქეთა შემდგარ ჯგუფებზე, რომლებიც ამ სოფლებში ცხოვრობენ და მათ არ უნდათ რომ მიიღონ, განსაკუთრებით მათ ვინც სოციალურ ბაზაში არის, არ უნდათ მიიღონ გრანტი, იმიტომ რომ იციან, რომ ეს ამოვარდნას გამოიწვევს მათი ამ ბაზიდან გრანტის განვითარება. კიდე არ იციან, თქვათ ეს დადებითი იქნება მოუტანს მათ შემოსავალ სტაბილურ.
გრანტი ნაკლებია დოფთან სოციალურ
შემთხვევაში. იცით რა, გრანტი ერთჯერადია, ხო? ეს არის ეკონომიკური საქმიანობებისთვის, სოციალური საქმიანობებისთვის, მაგრამ ეს არის ერთჯერადი. რადგანაც არ იციან, ანუ უჭირთ იმის განჭრეტა, შეძლებენ თუ არა, თქვათ, ეკონომიკური საქმიანობის წარმოებას და შემდეგ განვითარებას, ურჩევნათ, რომ ისევე სოციალური დახმარება, რომელიც უფრო სტაბილურია, კონდეთ ვიდრე გრანტი თუნდაც, რომელიც ხო და ეს პასიურობას უწევს მოსახლეობას, ეს მე მგონი ის პრობლემაა, რომელიც ძალიან ბევრია კიდე სამუშაო.
კი ბატონო, და მნიშვნელოვანი საკითხი ალბათ ხელისუფლების ჩართულობის არის ამ სოფლებში მცხოვრები მოქალაქეების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის საკითხი. აი აქ რა მდგომარეობა გვაქვს დავუშვათ.
ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი, ასე ვთქვათ, 1325 სამოქმედო გეგმის და ეს იყო სწორედ არის სამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაცია თავის დროზე, როდესაც მიდიოდა მუშაობა გეგმის შემუშავებაზე. შემუშავების პროცესში იყვნენ თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულები. ჩვენ ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ვუზრუნველყოფდით, რომ მათი რეკომენდაციები მაქსიმალურად ყოფილიყო გაზიარებული სამუშაო ჯგუფისთვის, რომელიც ამ გეგმაზე მუშაობდა, და ერთ-ერთი სწორედ ეს იყო. ანუ არ მომხდარა არასოდეს ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია და არადა არის საჭიროება. აი ჩვენ ბოლო შეხვედრაზე დამკვირვებელმაც გამოყო განსაკუთრებით აქცენტი გააკეთა ამ შემთხვევაში დაკავებულების ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე, თუმცა ანუ ბევრი ჯგუფი არის მოკლედ აი ამ სოფლებში მიცხოვრობს, ვისაც ჭირდება სხვადასხვანაირი მიდგომა.
იყო ზუსტად ერთი ასე თქო დაკავების ფაქტი ამ გეორგობასთან დაკავშირებთან. ასეთი ფაქტები იქ ხშირია, ხშირად.
და დაბრუნების შემდეგ ძალიან
მნიშვნელოვანი არის დახმარების დახმარება. ეს კომპონენტი გეგმის არის ფაქტურად, ახლა შეგვიძლია უკვე თქვა, რომ შეუსრულებელი, იმიტომ რომ ერთი თვე დარჩა გეგმის დასრულებამდე, ბოლომდე
ეს რომ დაიწყო ერთში ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ვერ მოესწრება.
იწურება, კი, და სამწუხაროა, რომ გეგმის ბოლოს გაირკვა, ერთ-ერთ ბოლოს საკოორდინაციო შეხვედრაზე ცოტა გაურკვევლობა გამოიწვია, საერთოდ ვისი ვალდებულება არის აი ასეთი ტიპის დახმარების განხორციელება რეაბილიტაციის პროგრამების. ანუ გეგმით ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს პრეროგატივა, თუმცა აი უწყების წარმომადგენლის მხრიდან იყო ცოტა გაურკვევლობა, რომ არის ნამდვილად მათი კომპეტენცია თუ არა. ჩვენ ახლა ვთვლით, რომ სოციალური კომპონენტი მაინც, ხო, ნამდვილად ჯანდაცვას ეკუთვნის და ასევე ჩვენი ხედვით ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციას სწორედ მათ ეხებათ. ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მომავალ გეგმაში დარჩება ეს მიმართულება და უფრო მეტი ყურადღება მიექცევა თავიდანვე უწყებებს შორის, იმიტომ რომ აი მე ალბათ ვილაპარაკებ 1325-ის შესრულებაზე ზოგადად და შეუსრულებელ მიმართულებებზე. ერთ-ერთი დაკვირვება არის ესეც, რომ უწყებებს შორის იყო ნაკლები კოორდინაცია და მალე არ გამოვლინდა ესეთი ხარვეზი თუ იყო, რომ გეგმაში რაღაც ისეთი ეწერა, რაზეც უწყება თვლიდა, რომ მისი კომპეტენცია არისო. ეს არ გამოთქმულა. ეს იყო ფაქტურად პირველი შემთხვევა უკვე წლის გეგმის ბოლოს, როდესაც ესეთი დისკუსია ქონდა. ხო, იმედია, რომ მოკლედ გაირკვევა, ვინ იქნება ამაზე პასუხისმგებელი და ეს შესრულდება, იმიტომ რომ თან ასევე აღსანიშნავია, ძალიან დიდი დრო გავიდა ამ პროცესების შემდეგ და საჭიროებებიც უკვე ალბათ განსხვავებული არის და განსხვავებული ტიპის მიდგომა ჭირდება, ხო? გარდა იმისა, რომ ყველა ჯგუფს განსხვავებული მიდგომა ჭირდება, დროის გასვლის გამოც არის გამოსაკვლევი ეს საკითხი.
კეთილი, ანასთან მექნება, მიუბრუნდეთ ალბათ ისევ შეუსრულებელ ვალდებულებებს, აგერერთი კიდევ ერთი გამოიკვეთა აქ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის საკითხის მოუგვარებლობის თემა. 1325 პირდაპირ კავშირშია რეზოლუცია, ასე ვთქვათ, ამ პროცესთან, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ. რა რითი ვართ, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი ცოტა ხნით ადრე პროცესის, ასე ვთქვათ, დასრულებამდე. ერთი თუ ერთი ბავშვს ხოთ რეკომენდაციების შესრულებამ.
დიახ, 1325 იმ პუნქტების განძრაზეც უკვე ვისაუბრეთ კიდევ სხვა მრავალ საქმიანობას შეიცავს სამოქმედო გეგმემ. საქმიანობებია სახალხო დიპლომატიის დახალისებაზე, ასევე სამშვიდობო პროცესებში ქალთა უფრო აქტიურ ჩართვაზე. და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტებია ამ გეგმის და ძალიან მნიშვნელოვანია მათი დროულად და ზედმიწევნით შესრულება. პირველ რიგში სახალხო დიპლომატიას რომ შევეხოთ, ხო, სახელმწიფოს აქვს სპეციალური უწყება შექმნილი, რომელიც სამშვიდობო პროცესებით, რომელიც მანდატი არის სამშვიდობო პროცესების ხელშეწყობა, ეს არის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. და ამ უწყებას ერთ-ერთი ვალდებულება თვითონ სამოქმედო გეგმაში იყოს სწორედ ასეთი პროექტების ხელშეწყობა. ცხადია, ცალკეული პროექტები არასამთავრობო ორგანიზაციების და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, როგორც არის გაერო, თქვათ, და ჩვენს პროექტში გვაქვს ეს მიმართულება, ხორციელდება ასეთი ინიციატივები. თუმცა, თქვათ, ეს ცალკე გამოყოფილი ფონდი სახალხო დიპლომატიის ინიციატივის დასამხარდა საჭირო და არ არსებობს სახელმწიფოში. აქ რთული ის არის, რომ საკმაოდ ძვირიჭდება სახალხო დიპლომატიის ინიციატივების განხორციელება, რადგანაც არსებული პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე პირდაპირ მიმოსვლა არ არის
ეს
როგორც წესი ხდება მესამე ქვეყანაში, მესამე ქვეყანაში ტრანსპორტირება, დაბინავება და ასე შემდეგ ჯდება საკმაოდ ძვირი. ცხადია გარკვეულ ორგანიზაციებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს უფრო ხელი ეწიფებათ, თუმცა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელთაც მართლა ძალიან კარგი კონტაქტები აქვთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ პირებთან და რომლებიც ძალიან დიდი ნაწილი თქვა იქიდან არიან და შენარჩუნებული აქვთ კონტაქტები, მათთვის უფრო არ არის ხელმისაწვდომი ასეთი რესურსების მოძიება. ამიტომ რეკომენდაციაც იყო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნაც არის, რომ იქნებ სახელმწიფომ გაითვალისწინოს გარკვეული ფონდი ან დაფინანსება სახალხო დიპლომატიის ღონისძიებების ხელშესაწყობად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ქალთა მონაწილეობის გაზრდა სამშვიდობო პროცესებში. როგორც ვიცით, ორი ოფიციალური სამშვიდობო პროცესია ჩვენთან ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები და IPRM-ი მხოლოდ ერთგვარი მიმართულებით. აფხაზეთის მიმართულებით უკვე აღარ ფუნქციონირებს.
კალში აღარ გვაქვს ეს.
აღარ გვაქვს. 2008 წლიდან ხო ამ ომის შეწყვეტის შემდეგ დაიწყო ეს მოლაპარაკებები ჟენევის ერთ-ერთი ნაყოფი არის ასე რომ ვთქვათ IPRM ჟენევის ფორმატზე გადაწყდა რომ ლოკალური იქნება და სხვა შეიძლება ძალიან კარგი მექანიზმია და ძალიან მქმედითი თქვენ ალბათ ხონიათ ამ თემაზე საუბრები ეს არის ემსახურება ძალიან კონკრეტული პირების კონკრეტული საჭიროებების მოგვარებას ასევე კონკრეტული სოფლების აქ წყალი შეშაგაზი დაკავება ძალიან ბევრი კონკრეტული პრობლემები წყდება. ეხლა ერთი ქალბატონი არის საქართველოს დელეგაციაში, ანუ ჩართული ქალბატონი მარინა სალუქვაძე.
კი, სამინისტროს წარმომადგენელი.
დიახ, სამინისტროს წარმომადგენელი. რა შეხება ჟენევაში 4 ქალი არის ჩართული. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ქალთა ჩართულობა გაიზარდოს, იმიტომ რომ ქალებს
რატო ხო აი ეს რომ დაახსნათას თქვენ.
რატო? იმიტომ რომ ხადია
სახლეო თემების გამო რომელსაც ისინი აყენებენ თუ სხვა.
ხო, ანუ საჭიროებები ქალებს და კაცებს სხვადასხვა გვარი აქვს. ამაზე სოფლია
ანუ ენაც გამორჩეულია
შეთავში.
სახელმწიფო
ეს უნივერსალური წესი ხო ამაზე არ არის რა თქვა ქალები მხოლოდ ფრიდობის ყოფილები არიან. კაცები აგრესიულები, ნუ ეს ხადია, ეს არ არის ისაც, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ეს არის ის, რომ ორივე ქალების და კაცების თანაბრად უნდა იყვნენ წარმოქმნილი და ეს არის სოციალური სამართლიანობა, ეს არის სამართლიანობა, რომ ქალების და კაცების ხმა თანაბრად იყოს წარმოქმნილი ყველგან. ეს იქნება გადაწყვეტილების მიმღები პოზიციები, ეს იქნება ქალთა ეს იქნება სამშვიდობო პროცესები და ასე შემდეგ. ცხადია, თანაბრად უნდა იყოს, თუმცა ის პრიორიტეტები პრაქტიკა მაჩვენა, რომელსაც ქალები და კაცები აყენებენ, არის განსხვავებული. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალებიც იყვნენ ჩართული თავისი პრიორიტეტების წარმოადგენაში. ესეთი საინფორმაციო შეხვედრები, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ, ხო, როგორც წესი ხდება ხოლმე ქალ დელეგატებთან, რომ მათ შემდეგ გაახმოვანონ უკვე ოფიციალური სამშვიდობო მოლაპარაკების დროს თავისი, ანუ ხალხისგან წამოსული ხმა, ასე ვთქვათ. ანუ თუმცა ცხადია ეს არის შეზღუდული და კაცი დელეგატებსაც კაცი დელეგატებსაც შეუძლიათ და ესტრებიან კიდევაც შესაძლებლობების შემთხვევაში.
და ანუ შესაბამისად ეს ასე ვთქვათ ნაწილით შეუსრულებელია.
თუ
ნაწილეობის გაზრდაზე ვილაპარაკებთ.
მონაწილეობის ქალთა და დიახ ანუ
სამშვიდობო პროცესში ასე ვთქვათ ქალთა მონაწილეობის გაზრდაზე, რაზეც საუბრობს რეზოლუცია 3-ამდე და
5-ამდე. ჩვენ შემთხვევაში ასე ვთქვათ ჟენევაში 4 ქალი 12-დან 12 მონაწილედან არ არის ცუდი შედეგი ცხადია და ვერ ვიტყვით რომ ეს არის ის რაც შეუსრულებელია. IPRM-ზე უფრო ნაკლები მონაწილეობა, თუმცა საჭიროების გახმარება ხდება და ანუ საკმაოდ პოლიტიკური ფორმატი არის
საკმაოდ სხვა აი ხელისუფლება ამ საჭიროების აუცილებლობას ასე ვთქვათ. ან თუ ეს ყურადღების მიღმართ შეება ხოლმე.
არა, სხვათაშორის
არგუმენტი ხელისუფლებას.
საკმაოდ პოლიტიკური დღის წესრიგია, საკმაოდ დაძაბული შეხვედრებია დღის წესრიგში რამე დამატებით პუნქტი შეტანა საკმაოდ რთულია ეს ჩვენ ამ შეხვედრებიდან გავიგეთ და თვითონ საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს რომ რაღაცა
შეიძლება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ასე ვთქვათ ჩართული მონაწილეობის მხრივ როგორ არის ასე ვთქვათ ეს საინტერესოა.
ასეთი ქალი არ არის წარმოადგენელი. ერთი ქალი იყო წარმოადგენელი, თუმცა აღარ არის. ამიტომ ხადია მიზანი არის
ხდება თქვენს ორგანიზმებს გაეროს ამ შემთხვევაში ხელი უკვე იქით ან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ან რა კომუნიკაცია არსებობს დაუშვათ. თქვენ სხვა, ასე ვთქვათ, წყაროებიდან, რომელიც სად ალბათ იქ მიუწვდება ხელი იქ არსებულ მდგომარეობაზე, ესეც საინტერესოა.
ქაიროს რამდენიმე საათი
მუშაობ. ქაიროს ამბებში საუბრობთ ამ თემებზე, მინდა რომ ვისარგებლოა.
ქაიროს რამდენიმე სააგენტო მუშაობს ოკუპირებულ აფხაზეთში. არ არის მუშაობა ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით, ესეც პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე. ჩვენ ორგანიზაციას, გაეროს ქალთა ორგანიზაციას აქვს შეხვედრები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობასთან მხოლოდ მესამე ქვეყანაში და ეს შეხვედრები ტარდება წელიწადში ერთხელ, როგორც წესი. საკმაოდ საინტერესო და ძალიან დიდი ინფორმაციის მომცემი შეხვედრებია, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის არის ერთადერთი საშუალება, რომ დაველაპარაკოთ იმ ხალხს, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. თუმცა გაეროს განვითარების პროგრამა, UNHCR-ი არის ყოველთა უმაღლესი კომისარიატი, მათ აქვთ პროგრამები და მუშაობენ ისინი ოკუპირებულ
ტერიტორიაზე. როგორ აი იქ რა პროცესები მიმდინარეობს ბავშვთა, აი ამ მიმართულებით შეგვიძლია რაღაცა ზოგადად მაინც თქვათ სამშვიდობო პროცესის. როცა ჩვენ დავუშვათ ჩვენი მხრივ ამ რეზოლუციის კონკრეტული პუნქტების შეუსრულებლობაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, ანუ გასაგებია რომ პროგრესიც არსებობს. იქ ანუ ალბათ მთლიანობაში ზოგადად თუ შეგვიძლია ვთქვათ, მაგრამ მაინც ანუ დამოკიდებულებების თვალსაზრისით რა
იქნება? საინტერესო კითხვაა ძალიან. ანუ 1325-ის რეზოლუციის სპეციფიკა ის არის, რომ სახელმწიფოს წარმონაქმნები, რომელიც არ არიან სახელმწიფოები, მათაც შეუძლია მიიღონ და განახორციელონ. სხვათაშორის არის სურვილი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, რომლებიც მუშაობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რომ 1325-ის ეროვნული სამოქმედო გეგმა მიიღონ და იმუშაონ, თუმცა სურვილ არასამთავრობო სურვილს ჭირდება პოლიტიკური მხარდაჭერა, რომელიც როგორც ხედავთ, ასეთი პოლიტიკური მხარდაჭერა არის.
ანუ სამოქალაქო სექტორი სუსტია იქ შესაბამისად.
შეიძლება ასე ითქვას, რომ არ არის ძლიერი, ამას ემატება ის რეგულაციები, რომლებიც
კი ართულებს ფინანსურ მხარდაჭერას სამოქალაქო სექტორის გასაძლიერებლად.
ეს უფრო და უფრო რთულდება, ან ჩვენ დაკვირვებით უფრო და უფრო რთული ხდება არასამთავრობო სექტორში მოღვაწეობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამიტომ გასაგები, ანუ არ არის გაუგებარი, რატომ არ ხდება თქვა რეზოლუციის მიღება და შემდგომში იმპლემენტაცია. პრობლემები ხადია ბევრია ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც, ანუ სულ სხვა ტიპის პრობლემებია. და ძალიან ინტენსიური სამუშაოა, თუმცა ამას თავიდან ბოლომდე ჭირდება ადგილზე
ხო მეტი მუშაობა, კი ინფორმაციის მიღება უფრო სწორად.
თუმცა ჩვენ შეიძლება ყუთული გვაქვს ყოველ.
თუ შეიძლება რომ დავამატო ამ მიმართულებით ჩვენს ჩვენ ორგანიზაციასაც აქვს რაღაცა მცდელობები სახალხო დიპლომატიის მიმართულებით და კონტაქტები. ჩვენ დაკვირვებით ეხლანდელი ტენდენციები ისეთია, რომ ვცდილობთ უფრო რაღაც ნეიტრალურ საკითხებზე გქონდეს კომუნიკაცია, სწორედ აი იმის გამო, რომ სანამ ისაუბრა იქ არსებულ მდგომარეობიდან გამომდინარე. და შევარჩიეთ ისეთ საკითხები, რომელიც პრინციპში საერთო სატკივარი არის იქითაც და აქეთაც. ანუ ეს შეიძლება არ იყოს მაინდომაც მშვიდობასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული, არამედ რაღაცა ზოგადად. ხო. თემებთან. მაგრამ ჩვენ რო ვფიქრობთ ხოლმე, როგორ შეიძლება რომ IPRM-ის ფორმატი, რომელიც თავისთავად არის ძალიან კარგი მექანიზმი, იყოს უფრო ეფექტური და უფრო მარინა საუბრობთ, ხაბატონ მარინაც მუდმივად ამბობს ხოლმე ამას, რომ აი ვცდილობთ ისეთ საკითხები დავაყენოთ, რომელიც ორივეს გვაწუხებს და ესეთ საკითხები უფრო წყდება, ხო? ესეთი დაკვირვებაც მოგვისმენია. მათი მხრიდან ჩვენ გვგონია, რომ თუ აი ეს საინფორმაციო შეხვედრები, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ, იქნება მუდმივი, ამის ინსტიტუციონალიზაცია მოხდება ჩვენთან, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, არა მარტო იმიტომ, რომ ჩვენი მოსახლეობა, ხო, აქეთ ძალიან ცუდია, რომ ესე ყოფთ და გვიწევს ამის ლაპარაკი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამყოფ ხაზეს აქეთ, ვინც ცხოვრობენ სოფლებში, მათ კონდეთ ინფორმაცია და მათ კონდეთ საშუალება, რომ რეკომენდაციები წარმოადგინონ და მათი ხმა ისმოდეთ. იქიდანაც იყოს იგივენაირი პროცესი. ყოფილა რაღაც საუბრები, რომ იქნება იგივენაირი შეხვედრები კიდაც კეთდებოდეს, მაგრამ ძალიან რთულია. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვგონია, რომ თუ ჩვენ მხარეს იქნება ეს მუდმივი ხასიათის და ექნება რაღაცა მექანიზმის ფორმა აი ამ საინფორმაციო შეხვედრებსაც, შეიძლება იქით ამ მხრიდანაც უფრო მეტი დაინტერესება წამოვიდეს. ანუ რა საერთოდ ალბათ ესე არის, რომ რაღაცა ერთგან კარგად მუშაობს, იმის დუპლიკაცია და გადა მარა უფრო უნდა თხოვმე. ხო, ანუ თუ არ გადავიტანთ მაინდამაინც პოლიტიკურ წრელში, აი ჩვენ მიხედვა ესეთი არის, შეიძლება რომ რაღაცა უფრო გამყარდეს ამითი კავშირები, კონტაქტი, კომუნიკაცია და რაღაცა შეიძლება ხელი შეეწყოს ჩვენ ურთიერთობებს.
ინსტიტუციონალიზაცია ახსენეთ და არის დაუშვათ სულიხათ. თქვენც გასაგებია რომ არ სამთავრობო სექტორიც პროექტებზე, თქვა, გრანტზე ხართ დამოკიდებული რაღაცები მთავრდება, ეხა ეს პროექტიც მთავრდება, ასე თქვა.
კი, ზუსტად ამიტომ. ზუსტად ამიტომ ჩვენი პროექტი მთავრდება და ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ ვასრულებდით იმ როლს, რომ ვეპატიჟებოდით, გვქონდა ამ ინფორმაციის გადაცვლის საშუალება და ასევე გარუსხარდაჭერით ამ ყოფრის ორგანიზაცია და მოწყობის რო ყველანი ერთად შეგვეკრიბა. გვაქვს ეს გამოცდილება და გვინდა რომ გადავცეთ რაღაცნაირად და საუბაც ნამდვილად არის მათი მხრიდან.
აი ახალსამოქმედო გეგმაში გავაგრძელებ ამ თემას, ახალსამოქმედო გეგმაში რომელიც იწერება. ტექნიკური გარეს ქალთა ორგანიზაციის ტექნიკური მხარდაჭერა ჩატარდა ტრეინინგი სამთავრობო ჯგუფის საერთაშორისო ექსპერტები იყვნენ მოწვეული და შედეგები სამოქალაქო თანასწორობის საკითხების სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა გამოთქვა მზაობა რომ მის ვალდებულებად აიღოს ასეთი შეხვედრების ორგანიზება მომავალში და საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აიღო ვალდებულებად რომ ჟენევის მოლაპარაკე დელეგატებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის შეხვედრები მომავალში გააგრძელოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა ჩვენთვის. ეს ნიშნავს რომ ის საქმეს ჩვენ დავიწყეთ ჰაერში არ დარჩება და სახელმწიფო მას გააგრძელებს. მაგრამ ეს იმასაც ნიშნავს რომ სახელმწიფო მასში საჭიროება დაინახა და
აი მაგრამ ალბათ მაინც ვიღაცამ მაინც უნდა აკონტროლოს
რამე. ეს სამოქმედო გეგმა უწყება პასუხისგებელია აქვს თავისი გაწერილი ვადები, ანუ ჯერ არ არის ეს მიღებული მაგრამ ასე იქნება, იმიტომ რომ ესე ხდება ხოლმე.
სამოქალაქო კონტროლის გარეშე
ალბათ. სამოქალაქო კონტროლი ხადია იქნება და ეს საკმაოდ რეალისტური შესაძლებელია, იმიტომ რომ წარმოითხოს გარკვეულ გაზრდილ დანახარჯებს, წარმოითხოს და ძალიან რთულ საქმიანობას.
ხო, მაგრამ ალბათ რაღაც ბიუროკრატიის ელემენტმა შეიძლება რაღაცები მაინც სხვაგვარად წარმოაჩინოს, იმიტომ რომ როცა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი ხდება აი ადგილობრივ მოსახლეობას, შეიძლება გაცვლის, ასე ვთქვათ, ენა სხვაგვარი იყოს.
კი, კი, როგორ არა გეთანხმებით.
თუმცა გასცი, ხო, ფორმატები მუდმივად იქნება. გრანტებს რაც შეიძლება მაგაზეც მინდა ვთქვა, რომ ანუ მართალია ამ შემთხვევაში პროექტის ფარმებში ხდებოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ და ამ მზაობასაც გამოვთქვათ მუდმივად, რომ თუ სახელმწიფო აიღებს ამ ვალდებულებას და თუ ეს გეგმა მიღებული იქნება იმ სახით, როგორიცაც ახლა არის, ხო, ჩვენ ნამდვილად მზად ვართ, რომ უზრუნველყოთ არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა, მიუხედავად რომ საინფორმაციო ბაზაც გვაქვს, ვასრულებთ ძეხში შემთხვევაში ამ ფუნქციას და ეს ნამდვილად არ იქნება პრობლემა. ასევე არ იქნება პრობლემა, რა თქმა უნდა, ის, რომ შესრულდეს ნამდვილად გეგმა, იმიტომ რომ ვალდებულება არის, ხდება მონიტორინგი ამ გეგმის, იმედია რომ ეხლა ეს ახალი გეგმა დროშიც გაიწელება, რომ უფრო გაადვილდეს შემდეგ შეფასებები და მონიტორინგი სამთავრობო სექტორის მიერ.
კეთილი მილია, ასე ვთქვათ, ჩვენ გადაცემა ამასობაში. ხო, მარკსურდათ რამე შემაჯამებელი გეთქვათ თუ არა და შეგვიძლია რომ დავასრულოთ, ასე ვთქვათ.
დიდი მადლობა, რომ ინტერესი არსებობს ამ თემაში და თქვენი რადიო ყოველთვის აშუქებს ადგილობრივი კორესპონდენტების მეშვეობით და ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ამ თანამშრომლობას. ეს ისეთი თემებია, რომელიც ზოგადად ძალიან დიდი ინტერესს არიწვევს და ესეთი გადაცემებით ეს გაშუქება ძალიან მნიშვნელოვანია.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ საქმის კურსში გვაყენებთ ხოლმე, ხშირად ამისთვის. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მსმენელებს შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები იყვნენ ანა ფაშალიშვილი, მენეჯერი გაელოს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის აქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისთვის და მარიამ რობიტაშვილი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი. გადაცემა 1 საათის განმავლობაში ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ალეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენ სტუმრებს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ახლა